พี่สิน้องเมย์และน้องครีมมาดูคู่ที่ต้องเจอกันเคยพบกันก่อนหน้านี้มาแล้ว2ครั้งในศึก ACC Thailand Open 2013และ Melbourne Open 2015เป็นน้องเมย์ที่เอาชนะได้ทั้ง2ครั้งค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของช่วงแรกแล้วเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะช่วงนี้วันนี้ VOA โดยคุณจำเริญปันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐประณามการใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในซีเรียและคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติประชุมวาระฉุกเฉินในวันนี้เพื่อหารือเรื่องการใช้อาวุธเคมีในซีเรียดังกล่าวด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐร่วมกันตำหนิรัสเซียที่ยับยั้งมติคัดมติในการโจในการตำหนิรัฐบาลของประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียและให้ความสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียครับกองบัญชาการป้องกันตนเองทางอากาศและอวกาศของสหรัฐระบุว่าการทดลองจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือไม่เป็นภัยคุกคามต่อดินแดนของสหรัฐหรือทวีปอเมริกาเหนือสตีฟแบนนอนที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ถูกถอดออกจากตำแหน่งในคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัปดาห์นี้ที่บ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐฟลอริดาสามารถจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากการพบปะระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเรามีรายงานมาเสนอคุณผู้ฟังนะครับรวมทั้งเรื่อง7ปัจจัยเสี่ยงที่จะช่วยสนับสนุนการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคอุบัติใหม่ทั่วโลกมีอะไรบ้างนั้นเรามีรายงานมาเสนอต้องติดตามส่งท้ายวันนี้โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกเปราะแตกหักง่ายไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของคุณผู้หญิงเท่านั้นคุณผู้ชายก็มีปัญหานี้เช่นกันอาจจะมากกว่าสำหรับคุณผู้หญิงด้วยทำอย่างไรถึงจะหลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากระดูกพรุนได้คำตอบรอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้สหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสร่วมกันตำหนิรัสเซียอย่างรุนแรงในระหว่างสมัยประชุมวาระฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสำหรับการที่รัสเซียนั้นให้ความสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียรวมทั้งบทบาทของรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียในการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีผู้บริสุทธิ์คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีการประชุมวาระเร่งด่วนฉุกเฉินในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีในซีเรียเมื่อวันอังคารโดยเป้าหมายของการโจมตีนั้นเป็นหมู่บ้านหรือเป็นเมืองซึ่งอยู่ในความควบคุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในจังหวัดอิดลิบซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและตัวเลขหรือรายงานจากหน่วยงานบรรเทาทุกข์ของประเทศตะวันตกระบุว่าผู้ที่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยอาวุธสารเคมีซึ่งเชื่อว่าเป็นแก๊สซารินนี้มีถึง100คนและอีกกว่า350คนได้รับบาดเจ็บโดยจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นมีเด็กเล็กและเด็กทารกรวมอยู่ด้วยครับโดยในวันนี้ทูตของอังกฤษประจำองค์การสหประชาชาติได้ตำหนิรัสเซียที่รัสเซียนั้นใช้สิทธิยับยั้งของตนในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติหลายครั้งโดยคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินั้นต้องการที่จะตำหนิหรือประณามการที่รัฐบาลซีเรียเคยใช้อาวุธสารเคมีมาก่อนและต้องการที่จะใช้มาตรการลงโทษต่อซีเรียส่วนนางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติดำเนินมาตรการตามที่จำเป็นโดยทันทีเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนับสนุนในการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนในซีเรียครั้งนี้จะต้องรับผิดชอบและถูกดำเนินคดีครับ ในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองในวันนี้ระหว่างการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวคู่กับกษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดนผู้เดินทางมาเยือนสหรัฐผู้นำของสหรัฐได้กล่าวว่าการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีในซีเรียต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่จะไม่สามารถยอมรับหรือยอมทนได้ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ปฏิเสธทางเลือกของการใช้กำลังเข้าตอบโต้ต่อซีเรียและเตือนว่าการใช้อาวุธสารเคมีต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์นี้นับเป็นการก้าวข้ามหรือก้าวล้ำเส้นแบ่งที่สามารถจะยอมรับได้สำหรับสหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าพฤติกรรมอันเลวร้ายโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียนี้ไม่สามารถจะเป็นที่ยอมทนดูเหมือนว่าการตำหนิรัฐบาลซีเรียและผู้นำของซีเรียครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ซึ่งรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์เคยแสดงท่าทีดูเหมือนว่าจะสามารถยอมรับการคงอยู่ในอำนาจต่อไปของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดได้ซึ่งแตกต่างจากจุดยืนหรือแนวนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งได้เรียกร้องว่าสันติภาพในซีเรียจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียจะต้องพ้นจากอำนาจไปอย่างไรก็ตามวันนี้เช่นกันนะครับนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียและอดีตประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐว่าเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์รุนแรงซึ่งทำให้มีผู้ที่เป็นพลเรือนต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและนับเป็นการโจมตีด้วยอาวุธสารเคมีร้ายแรงที่สุดในซีเรียในรอบ4ปีโดยโฆษกทำเนียบขาวและประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีโอบามาว่าล้มเหลวในนโยบายเกี่ยวกับซีเรียทำให้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดจากการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์ครั้งล่าสุดนี้ครับจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับซีเรียและท่าทีของผู้นำสหรัฐรวมทั้งผู้นำของหลายประเทศนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งเป็นการยิงจรวดใกล้กับฐานทัพเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือที่ซินโปนั้นอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ากองทัพเกาหลีเหนือกำลังพัฒนาขีดความสามารถเพื่อตอบโต้หรือต่อต้านระบบต่อต้านขีปนาวุธแทสที่สหรัฐกำลังติดตั้งอยู่ในเกาหลีใต้โดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าจรวดขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดลองครั้งล่าสุดนี้ดูเหมือนจะเป็นจรวดสกัดซึ่งเป็นจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางรุ่น KN-15 ที่ใช้เชื้อเพลิงแบบเหลวอย่างไรก็ตามจรวดดังกล่าวสามารถบินในทำระดับความสูงได้190กิโลเมตรและตกลงหลังจากที่ยิงไปเป็นระยะทาง60กิโลเมตรลงในท้องทะเลและกองบัญชาการป้องกันตนเองทางอากาศและอวกาศของสหรัฐหรือนอราดระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาหรือพื้นที่ในทวีปอเมริกาเหนือแต่อย่างใดถึงกระนั้นก็ตามจุดที่มีการทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้มีความสำคัญเพราะเป็นเครื่องบ่งชี้หรือแสดงว่าเกาหลีเหนือกำลังขยายขีดความสามารถของตนในการยิงจรวดขีปนาวุธจากจุดต่างๆกันซึ่งไม่เป็นที่ทราบหรือไม่ได้เปิดเผยมาก่อนโดยใช้เครื่องยิงขีปนาวุธซึ่งขณะนี้คาดว่ามีอยู่ถึงประมาณ100เครื่องและเครื่องยิงขีปนาวุธแต่ละเครื่องนั้นหรือขีปนาวุธแต่ละลูกนั้นสามารถติดหัวรบได้หลายลูกด้วยกันครับการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ4ครั้งหลังนี้เป็นการยิงจากฐานที่ตั้งต่างๆกันครับและการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธนี้มีขึ้นในเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่รัฐฟลอริดานะครับการพบปะระหว่างผู้นำทั้งสองจะมีขึ้นที่สถานตากอากาศมาราเอมาลาโกของครอบครัวทรัมป์ในรัฐฟลอริดาซึ่งถูกเรียกกันว่าเป็นSecond White House เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่และเป็นที่ทราบกันดีว่าจีนนั้นถูกผู้นำสหรัฐตำหนิวิจารณ์ในหลายเรื่องนับตั้งแต่เรื่องการค้าและนโยบายกำหนดค่าเงินนักวิเคราะห์เห็นว่าการพบปะกันครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับจีนที่จะปรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐ อะไรจะเป็นเรื่องที่สามารถคาดหวังได้จากการพบปะระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีทรัมป์ในสัปดาห์นี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของบิลไอซ์ที่ส่งมาจากกรุงปักกิ่งเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะพบกันเป็นครั้งแรกสัปดาห์นี้ที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์ในรัฐฟลอริดานะครับไม่กี่วันก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐออกคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเรียกร้องให้มีการทบทวนเรื่องการขัดดุลการค้าและให้คำมั่นว่าจะตอบโต้กับประเทศที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันเห็นว่าค้าขายอย่างไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐนะครับแม้จะไม่มีการกล่าวถึงจีนอย่างเฉพาะเจาะจงแต่เป็นที่ทราบดีว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตำหนิจีนเรื่องการค้าและค่าเงินหลายครั้งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีจีนอาจช่วยลดทอนความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นนักระหว่างสองประเทศแม้ว่าจะยังคงไม่สามารถสลายความซับซ้อนในหลายเรื่องที่มีผลต่อความเป็นมิตรกันครับ
President Xi Jinping is looking to establish a working relationship with President Trump so that the two sides can go through the many issues that are on the bilateral agenda.
A strong personal นักวิเคราะห์การเมืองของเอเชียรอสฟานโกกล่าวว่าเห็นชัดเจนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการมีความสัมพันธ์ที่ทำงานร่วมกันได้กับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องต่างๆระดับทวิภาคีซึ่งจะเป็นประโยชน์มากหากทั้งคู่มีความเป็นมิตรต่อกันนะครับขณะนี้จีนกำลังติดตามท่าทีของอเมริกาอย่างใกล้ชิดและดูว่าจะสามารถชี้ให้สหรัฐเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันเพราะว่าจีนนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งตามคำขวัญ Make America Great Again ของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ
中国将会进一步扩大内需
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศจีนเชงจีกวงกล่าวว่าจีนมีแนวทางกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและนั่นอาจหมายถึงการซื้อสินค้าจากอเมริกาด้วยนอกจากนั้นเขากล่าวว่าการลงทุนของชาวจีนในอเมริกาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนน่าจะใช้การพบกันสัปดาห์นี้ของผู้นำทั้งสองประเทศเป็นโอกาสออกแถลงการที่ดูดีเพื่อช่วยปรับบรรยากาศให้เป็นไปในทางบวกสำหรับการทำงานร่วมกันต่อไปจากนี้อุปสรรคประการหนึ่งคือเรื่องเกาหลีเหนือซึ่งทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่เคยกล่าวว่าสหรัฐนั้นต้องการเห็นจีนแข็งขันกับการช่วยนานาชาติกดดันเกาหลีเหนือมากขึ้น
United States has seen China for 25 plus years.Say that they're concerned about North Korea, but we haven't seen them act like they're concerned about North Korea.
เขากล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าที่ผ่านมามากกว่า25ปีสหรัฐได้ยินจีนพูดมาตลอดว่ากังวลต่อเรื่องเกาหลีเหนือแต่การกระทำของกรุงปักกิ่งไม่เหมือนกับว่าจีนนั้นห่วงใยในเรื่องนี้อเมริกาจึงอยากเห็นจีนลงมือทำอย่างจริงจังตามที่เคยแสดงความกังวลไว้มากขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับมาเป็นเรื่องของการตัดสินใจทางการเมืองในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจถอดถอนนายสตีเฟนหรือสตีฟแบนนอนซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การเมืองคนสำคัญของตนในทำเนียบขาวออกจากสภาความมั่นคงแห่งชาติและนับเป็นการกลับการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวบุคลากรสำคัญที่ทำงานอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับเท่าที่ผ่านมาในรัฐบาลชุดก่อนๆเจ้าหน้าที่คนสำคัญที่เข้าร่วมประชุมในสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านข่าวกรองและงานด้านการทหารในระดับนโยบายและปฏิบัติการแต่ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนก่อนซึ่งขณะนี้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วได้ตัดสินใจบรรจุแต่งตั้งนายสตีฟแบนนอนซึ่งเคยเป็นประธานฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเป็นผู้ก่อตั้งสำนักข่าวทางเว็บไซต์ Breitbart ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มของแนวความคิดของกลุ่มขวาจัดให้เข้าเป็นสมาชิกคนสำคัญวงในของสภาความมั่นคงแห่งชาติ อย่างไรก็ตามหลังจากที่พลเอก HR McMaster เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ของสหรัฐเขาได้เปลี่ยนการตัดสินใจและขอให้ถอดนายสตีฟแบนนอนออกจากตำแหน่งในสภาความมั่นคงแห่งชาติและแต่งตั้งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติแดนโคตกับประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐคนปัจจุบันคือพลเรือเอกโจเซฟดันฟอร์ดเหล่านาวิกโยธินเข้ารับหน้าที่แทนและให้เข้าทำหน้าที่อยู่ในคณะกรรมการวงในของสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงที่สำคัญของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐจอห์นเคลลี่แถลงต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ว่าอีกไม่ช้ารัฐบาลสหรัฐอาจจะเพิ่มขยายจำนวนท่าอากาศยานที่มีการระบุห้ามผู้โดยสารที่เดินทางบินตรงมายังสหรัฐจากประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือไม่ให้พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือขึ้นเครื่องบินซึ่งก็หมายถึงว่าจะต้องบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือลงในสัมภาระที่บรรจุลงใต้ท้องเครื่องบินครับเมื่อวันที่21มีนาคมรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศห้ามผู้โดยสารที่บินตรงจาก10ท่าอากาศยานหรือสนามบินใน8ประเทศของตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกาตอนเหนือไม่ให้พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือขึ้นเครื่องบินนะครับและการแถลงวันนี้ก็บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐอาจจะเพิ่มขยายจำนวนสนามบินที่คำสั่งห้ามนี้จะมีผลครอบคลุมออกไปนะครับหลังจากที่สหรัฐมีคำประกาศห้ามเรื่องนี้เมื่อวันที่21มีนาคม1วันหลังจากนั้นรัฐบาลอังกฤษก็ได้มีคำสั่งประกาศห้ามการพกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินตรงจากหลายประเทศเข้าไปยังอังกฤษเหมือนกันถึงแม้ว่าจำนวนหรือรายชื่อท่าอากาศยานและประเทศที่อังกฤษประกาศห้ามนั้นจะไม่เหมือนกับรายชื่อท่าอากาศยานและประเทศที่อยู่ในรายชื่อสั่งห้ามของสหรัฐ 100% ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์ลดลง41จุดปิดที่ 2,648NASDAQ ต่ำลง34จุดปิดที่ 5,864 ส่วน Standard & Poor's ก็ลดลง7จุดปิดที่ 2,353 ครับสักครู่ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคอุบัติใหม่ทั่วโลกครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อนะครับว่าในปัจจุบันมนุษย์หรือโลกของเราเผชิญกับความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดใหญ่จากโรคอุบัติใหม่ในระดับทั่วโลกมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้มาเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยง7ประการด้วยกัน CNN รวบรวมข้อมูลและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและนำเสนอเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้และวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงประเด็นและถ่ายทอดรายงานของ CNN เกี่ยวกับ7ปัจจัยเสี่ยงของโรคอุบัติใหม่ที่ว่านี้มาเสนอต่อคุณผู้ฟังครับ
ครับรายงานของ CNN ระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีโรคระบาดเกิดขึ้นมากมายซึ่งลุกลามไปหลายประเทศเช่นการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาเมื่อปีค.ศ.2014และการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในอเมริกาใต้และภูมิภาคอื่นๆเมื่อปีที่แล้วยังไม่รวมถึงการระบาดประปรายที่ไม่เป็นข่าวใหญ่ในระดับโลกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้ว่าทุกครั้งที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่มักไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและไม่สามารถคาดเดาถึงขอบเขตของการระบาดได้ทำให้ประชากรโลกตกอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆศาสตราจารย์จิมมี่วิทเวิร์ดแห่งภาควิชาสาธารณสุขระหว่างประเทศ London School of Hygiene and Tropical Medicine กล่าวนะครับว่าในขณะที่ระบบเศรษฐกิจและการสาธารณสุขของหลายประเทศยังคงเปราะบางนั่นหมายความว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะปลอดภัยจากโรคระบาดครั้งใหญ่เพราะเชื้อโรคนั้นไม่มีพรมแดนครับศาสตราจารย์วิทเวิร์ดเชื่อว่าวิถีการดำรงชีวิตในปัจจุบันคือปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว รายงานของ CNN ชิ้นนี้ได้ระบุถึงปัจจัยเสี่ยง7ประการที่ทำให้โลกสมัยใหม่เปราะบางต่อการระบาดของโรคต่างๆมากขึ้นนะครับประการแรกคือการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและการขยายตัวของเขตนาครโดยสหประชาชาติคาดการว่าภายในปีค.ศ. 2050ประชากรโลกราว 66% จะอาศัยอยู่ในเขตเมืองการที่ประชากรหนาแน่นขึ้นทำให้ต้องใช้ชีวิตและปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นซึ่งหมายถึงการส่งผ่านเชื้อโรคต่างๆสู่กันและกันได้ง่ายขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นทางน้ำอากาศหรืออาหารรวมถึงการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อป้อนประชากรก็มีโอกาสที่เชื้อโรคต่างๆจะปะปนมาในอาหารได้มากขึ้นนะครับประการที่2คือการรุกล้ำเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพราะเมื่อเขตนาครขยายตัวจึงจำเป็นต้องมีการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ใหม่เช่นพื้นที่ป่าและอาจนำมาซึ่งโรคใหม่ๆได้เช่นโรคและซาฟีเวอร์ที่ระบาดในไนจีเรียเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันสัตว์ที่ถูกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยก็อพยพเข้าเมืองและอาจนำเชื้อโรคมาด้วยเช่นกันปัจจัยเสี่ยงที่3คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับทำให้มีโอกาสเกิดโรคระบาดสูงขึ้นและรุนแรงขึ้นเช่นโรคท้องร่วงในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมหรือคลื่นความร้อนสูงนอกจากนี้พาหะของโรคต่างๆเช่นยุงลายก็อาจสามารถรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆที่อากาศอบอุ่นขึ้นและทำให้มีโอกาสเกิดโรคระบาดเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยเสี่ยงที่4คือการเดินทางข้ามประเทศนะครับองค์กรการท่องเที่ยวสากลระบุว่าแต่ละปีมีคนเดินทางระหว่างประเทศกว่า 1,000 ล้านคนซึ่งหมายความว่าเชื้อโรคมีโอกาสถ่ายทอดจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อย่างง่ายดายตัวอย่างเช่นการระบาดของโรคซาร์สเมื่อปีค.ศ. 2003ที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อกว่า 8,000 คนในมากกว่า30ประเทศทั่วโลกและเชื้อไวรัสซิก้าที่มีรายงานผู้ติดเชื้อในมากกว่า84ประเทศเมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากการระบาดเพราะเชื้อโรคที่ติดมากับนักเดินทางแล้วสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคก็อาจติดไปกับสินค้าต่างๆที่มีการขนส่งข้ามประเทศด้วยความเสี่ยงประการที่5คือความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศนะครับซึ่งทำลายระบบสาธารณสุขในประเทศนั้นๆเช่นการระบาดของเชื้ออีโบลาใน3ประเทศของแอฟริกาคือเซียร่าลีโอนกินีและไลบีเรียซึ่งล้วนมีปัญหาการเมืองในประเทศทำให้การควบคุมการระบาดเป็นไปอย่างยากลำบากความเสี่ยงประการที่6คือปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดเนื่องจากแพทย์และพยาบาลในประเทศเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศยากจนมักจะไปทำงานในประเทศอื่นที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่านะครับและประการสุดท้ายคือการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนทำให้ข่าวเรื่องการระบาดของโรคต่างๆแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทางอินเทอร์เน็ตจนบางครั้งทำให้เกิดการวิตกเกินกว่าเหตุและที่สำคัญไม่ใช่ข่าวทุกอย่างที่เผยแพร่ไปนั้นเป็นข่าวที่ถูกต้องซึ่งบางครั้งก็ส่งผลต่อความพยายามควบคุมการระบาดของโรคได้นะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้ว่าปัจจัยต่างๆที่กล่าวมากำลังทำให้โลกตกอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงขณะที่ระบบสาธารณสุขของโลกก็ยังไม่พร้อมเตรียมรับมือหากเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่กว่าที่ผ่านๆมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสุขภาพนะครับปกติเมื่อพูดถึง osteoporosis หรือโรคกระดูกพรุนคนทั่วไปมักจะเชื่อว่าเป็นโรคที่เกิดกับผู้หญิงแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ชายก็สามารถมีปัญหาจากโรคนี้ได้เช่นกันแคโรเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐมิสซูรีเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้ชายรวมทั้งวิธีป้องกันและคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอส่งถ่ายครับ
กระดูกของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายจะอ่อนแอเมื่อแก่ตัวลงและก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการที่เรียกว่า osteoporosis หรือโรคกระดูกพรุนซึ่งหมายความตามชื่อก็คือผู้ป่วยด้วยโรคนี้จะมีรูเล็กๆตามกระดูกทำให้กระดูกอ่อนแอหรือบางลงและแตกหักง่ายเช่นเมื่อถูกกระแทกหรือหกล้มซึ่งบางครั้งอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสะโพกรายงานของ International Osteoporosis Foundation ชี้ว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน ราว200ล้านคนทั่วโลกและคาดว่าตัวเลขนี้จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคนเรามีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรายงานยังบอกด้วยว่าภายในปีค.ศ. 2050จำนวนผู้เจ็บป่วยจากอาการกระดูกสะโพกร้าวจะเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันเกือบ2เท่าอยู่ที่จำนวนกว่า6ล้านคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียที่ซึ่งอาการกระดูกสะโพกร้าวจะมีสัดส่วนสูงถึง 45% ของอาการกระดูกร้าวทั้งหมดทั่วโลกและมีรายงานอย่างน้อย1ชิ้นนะครับที่ระบุว่าผู้ชายจะมีอาการกระดูกสะโพกร้าวเพิ่มขึ้น 310% ในช่วง33ปีข้างหน้าขณะที่ผู้หญิงจะเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้น 240% แพทย์ระบุว่าความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนมีหลายอย่างนะครับเช่นการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พันธุกรรมและการใช้ชีวิตซึ่งรวมถึงการขาดการออกกำลังกายด้วยแต่ถึงกระนั้นผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังอาจมีมวลกระดูกต่ำทำให้มีโอกาสเกิดโรคนี้ได้เช่นกันคุณดีนฮาเกตหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานวิจัยเรื่องโรคกระดูกพรุนของมหาวิทยาลัยมิสซูรีกล่าวว่าปกติแล้วเขาปั่นจักรยานเป็นประจำสัปดาห์ละกว่า160กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อหัวใจของเขาแต่น่าแปลกที่กลับไม่ได้ช่วยสร้างมวลกระดูกมากนัก
It alarmed me. I don't want to have fragile bones. I want to be able to be, you know, strong and healthy throughout the rest.
คุณฮาเกตบอกนะครับว่าตนกังวลอย่างมากกับเรื่องนี้และรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพราะตนไม่อยากมีอาการกระดูกเปราะไปตลอดชีวิตทางด้านคุณแพมฮิลตันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐมิสซูรีระบุว่าผู้ชายอย่างน้อย1ใน4จะเจ็บป่วยด้วยอาการที่เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนเมื่อแก่ตัวลงนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาคุณฮิลตันและคณะนักวิจัยได้ศึกษาถึงวิธีออกกำลังกายแบบต่างๆที่จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและพบว่าการออกกำลังด้วยวิธียกน้ำหนักและการฝึกกระโดดหรือที่เรียกว่า Plyometrics คือการกระโดดอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบแบบที่นักกีฬาส่วนใหญ่ฝึกฝนนั้นจะสามารถช่วยสร้างมวลกระดูกให้หนาแน่นขึ้นมาได้อย่างช้าๆครับ
We actually saw an increase in bone mass with either type of exercise so that was a very encouraging and exciting result
คุณแพมฮิลตันบอกนะครับว่าการออกกำลังกายทั้ง2วิธีที่กล่าวมานั้นมีประสิทธิผลในการเพิ่มมวลกระดูกโดยจะไปลดระดับโปรตีนสเคลโรสตินที่ชะลอการเติบโตของกระดูกแต่จะไปเพิ่มระดับฮอร์โมนที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกระดูกแทนนะครับนอกจากการยกน้ำหนักและการฝึกกระโดดที่ว่านี้แล้วนักวิจัยยังแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีมากขึ้นรวมทั้งเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะได้มีกระดูกที่แข็งแรงไม่เปราะไม่พรุนไม่แตกง่ายให้ใช้งานได้อีกนานๆครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ
Voice of America Washington
ครับ
สวัสดีครับคุณจำเริญคร
ับสวัสดีครับเสียงอยู่ใกล้ๆวันนี้
ใช่ค่ะมาทำงานไกลหน่อยแต่ก็ยังคิดถึงคุณจำเริญวัฒนะนะคะอ
ย่าลืมออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งหรือออกกำลังกายแบบแรงต้านนะครับสร้างมวลกระดูก
เป็นเรื่องสำคัญมากเวลาปวดกระดูกเนี่ยมันจะที่เจ้าไอ้เนื้อมันกระดูกเราจะเป็นทางจะหนาหรือทางจะมากหรือน้อยจะต้องคือยังหนาหรือเพราะว่าต้องบอกว่าออกกำลังกายกับการกินก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ออกกำลังแบบไหนแล้วคุณจำเริญกระโดด
เดิมทีเท่าที่เข้าใจเนี่ยก็คือพวกเรียกว่าออกกำลังกายแบบ resistance training คือออกแรงต้านยกน้ำหนักหรือว่าใช้ถีบจะเรียกอะไรอยู่เวลาขึ้นไปแล้วก็ถีบแท่นอะไรแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการกระโดดแบบที่นักกีฬาเขาใช้กระโดดกันเนี่ยนะฮะถ้าลองเข้าไป Google ดูเนี่ย pyrometric เนี่ยกระโดดแบบกระโดดจำแบบนี้ฮะก็มีส่วนในการช่วยสร้างมวลกระดูกได้ด้วยมันก็คงเป็นการสร้างแรงต้านอย่างหนึ่งคือต้านต่อแรงโน้มถ่วงของโลกเพราะเรากระโดดขึ้นไปเราก็ต้องสร้างมวลกระดูกจากการที่ถีบตัวเราขึ้นไปผมคิดว่าประมาณนั้นนะฮะ
ถ้าเรายังไหวแล้วคือจะเดินแล้วเราจะพยายามถีบตัวเองตั้งแรงโน้มถ่วงแล้วก็ออกกำลังกายแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆสำคัญมาก ล้มทีนึงยื่นกระดูกคนกระดูกหลานที่มันหน่อยถึงนะ
ก็ใช่เสียศูนย์ไปเลยใช่ครับแล้วก็ในตามในรายงานนี้ก็บอกว่าบางคนเป็นนักปั่นจักรยานเขานึกว่าโอ้ยปั่นจักรยานนี่มวลกระดูกแข็งแรงก็ปรากฏว่าถ้าไปวัดมวลกระดูกแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ก็คงหลายอย่างเพราะว่าคำแนะนำในรายงานนี้ก็คือวิตามินดีครับ